manuprāt, veselības ministrs ir piesardzīgi izteicies par aptiekas un farmaceju iesaistu iedzīvotāju vakcinēšanā tieši pret COVID-19. Viņš pilnīgi pamatot norāda uz apmācību un drošības prasību nepieciešamību. Farmaceiti Latvijā nekad nav mācījušies un nav veikuši šādu ārstniecisku manipulāciju. Jautājums, vai pareizi tieši farmaceitus iesaistīt iedzīvotāju vakcinēšanā sākot tieši ar šīm COVID-19 vakcīnām. Cits ir, vai vakcinācija kā pakalpojuma pieejamība būtu iespējama aptiekā, ja aptiekā ir piemērota telpa un aprīkojums. Cits jautājums, kurš speciālists veic šo vakcināciju aptiekas telpās, lai netiktu traucēts arī aptiekas tiešais darbs un ievērot visas epidemioloģiskās prasības. Bet es tiešām domāju, ka visi šie manis minētie apstākļi tiks rūpīgi izvērtēti, jo farmaceiti vispār iesaist iedzīvotāju vakcinēšanā nav nekas ļauns. Eiropā un daudzās citās pasaules valstīs tas jau notiek. Iepriekš rūpīgi jāapsver tas, ko es jau minēju.